Real Albanian.
Çkemi, jam Albana. Çkemi, unë jam Albana. Jam 20 vjeqe. Unë jam studente në Fakultetin e Ekonomis në Tiran. Lëndët e mija të preferuara janë marketingu dhe menagjimi i kompanive. Nuk e pëlqej kontabilitetin. Kontabiliteti është lëndë shumë e vështirë. Profesorët e mi janë shumë të mirë. Unë banoj në një pallat në rrugën e Elbasanit. Pallati është afër liçenit të Tiranës dhe afër universitetit. Unë ndaj apartamentin me një studente tjetër. Emri i saj është Lorena. Shoqja ime e ngushtë është Elona. Çdo ditë në mëngjes ne dalim shëtitje nga liçeni. Në fundjavë ne shkojmë në kinema bashkë. Unë kam një vëlla më të madh. Emri i tij është Fatmir. Ai është arkitekt në një kompani ndërtimi. Ai sapo ka filluar punë. Ai ka një apartament në rrugën e Durrësit. Ai jeton vetëm. Prindrit e mi jetojnë në Korçë. Ata kanë një shtëpi të vogël afër qendrës së qytetit. Çdo muaj ata vinë në Tiranë. Mami im gatuan byrek me spinaq dhe djath. Jam e lumtur kur jam bashkë me familjen time.